Din 16 ianuarie 2003, care stipula că termenul de valabilitate a pașapoartelor de tip sovietic expiră la data de 1 ianuarie 2005. Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a actelor emise pe vremea Uniunii Sovietice, rămase în uz la un număr important de cetățeni ai Republicii Moldova, a fost adoptată la cererea Departamentului Tehnologiei Informaționale, directorul adjunct al căruia, Serghei Sitnic, a declarat în ședința de astăzi a guvernului:
evident, așa este firea omului, că până în ultimul moment toți tărăgânează și toți socot că ei vor dovedi către un oarecareva termen. Însă, din informația pe care noi o posedăm, totuși este necesar de a prelungi acest termen de valabilitate a pașaportului ex-sovietic și noi propunem până la data de 1 iulie 2005.
Solicitând membrilor cabinetului de miniștri să susțină această inițiativă, premierul Vasile Tarlev a adăugat că
la acest capitol este și o inițiativă din partea Comisiei Electorale Centrale și totodată cine a convins noi ca să modificăm acest termen, începând cu 1 ianuarie 2005, vecinii noștri, vorbesc de Ucraina, au o poziție fermă în respectarea acordurilor bilaterale și cetățenii Republicii Moldova, care locuiesc în raioanele de est a țării, care au fost forțați de a-și fabrica pașapoarte transnistrieni, Ucraina nu le acceptă trecerea hotarului în baza celor acte și astăzi, practic, se registrează masiv rânduri de concetățenii noștri din partea stânga Nistru în fabricarea documentelor, întocmirea cetățeniei și multe altele chestiuni.
Vom preciza că ieri Comisia Electorală Centrală a solicitat guvernului să prelungească termenul de valabilitate a pașapoartelor sovietice până la 1 mai, pentru a nu-i priva pe cetățenii care n-au reușit să-și perfecteze acte noi de dreptul lor constituțional de a participa la alegerile parlamentare din 6 martie. După încheierea ședinței de astăzi a guvernului, Serghei Sitnic a subliniat însă că Departamentul Tehnologiei Informaționale a pus la baza inițiativei sale considerente mai degrabă sociale decât politice. Astfel, potrivit lui Sitnic, departamentul a constatat că un număr important de persoane care n-au reușit să-și schimbe actele au fost lipsiți, de exemplu, de posibilitatea de a beneficia de sistemul asigurărilor medicale sau de indemnizațiile ce li se cuvin. Acestea nu exclud, pe de altă parte, și argumentele invocate de premierul Tarlev sau de membrii Comisiei Electorale Centrale, a adăugat Sitnic. El a precizat, de asemenea, că pensionarii vor putea folosi în continuare pașapoartele de tip sovietic, cu condiția că în acestea va fi indicată cetățenia Republicii Moldova și înregistrarea în Registrul de Stat al Populației. La fel, persoanele care refuză din anumite considerente religioase actele de model nou vor putea folosi pașapoartele sovietice pe termen nelimitat, fapt consemnat în hotărârea de astăzi a guvernului. Solicitat să precizeze, cel puțin estimativ, câți dintre cetățenii Republicii Moldova folosesc încă pașapoartele sovietice, Serghei Sitnic a spus:
după informații pe care noi o posedăm, în total sunt luați la evidență în Registrul de Stat a Populației circa 82% din toată populația Republicii Moldova. Dar dacă să ne referim la stânga Nistrului, evident, este un număr mai mare. Adică cifra aceasta de vorbit numai prin partea dreaptă este undeva la procent la 95.
Adică, potrivit directorului adjunct al Departamentului Tehnologiei Informaționale, numai aproximativ 5% din populația din dreapta Nistrului n-a reușit încă, dintr-un motiv sau altul, să-și perfecteze acte noi. Vom menționa în final că expirarea termenului de valabilitate a pașapoartelor sovietice și modificarea condițiilor de intrare în Ucraina și Federația Rusă în baza pașapoartelor de străinătate a provocat o aglomerație nemai întâlnită la oficiile de eliberare a actelor de identitate, asaltate zilnic de sute de persoane. Cei mai nemulțumiți s-au dovedit a fi tocmai moldovenii care muncesc în Rusia sau Ucraina. În aceste condiții, Departamentul Tehnologiei Informaționale s-a văzut obligat să prelungească cu câteva ore programul de lucru al tuturor subdiviziunilor sale. Potrivit prognozelor făcute astăzi de Serghei Sitnic, măsurile luate vor permite ca aglomerația la ghișee să scadă din intensitate, însă abia peste vreo lună. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 34 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Planuri pentru relaxarea legislației privind migrația în Uniunea Europeană. Doar 40% din șomerii înregistrați anul trecut în Republica Moldova și-au putut găsi de lucru acasă. Parlamentul European a aprobat Constituția Europeană. Sunt doar câteva din subiectele pe care le puteți asculta în continuare.
Și vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Ministrul rus al apărării s-a aflat azi în vizită în Statele Unite ale Americii, unde s-a întâlnit cu omologul său american, Donald Rumsfeld, apropiatele alegeri din Irak fiind una din temele discuției, dar cei doi miniștri au discutat mai multe subiecte.
Combaterea extremismului islamic și neproliferarea armelor sunt prioritățile cooperării americano-ruse în acest moment, a declarat la Washington ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, după discuțiile cu omologul său rus, Sergei Ivanov. În acest context, Rumsfeld a amintit de masacrul de la Beslan din Rusia, comis de teroriști care aveau legături cu războiul pentru independență din Cecenia, de uciderea unor demnitari irachieni și de cazul unor femei decapitate în Afganistan, crime comise în scopul de a împiedica desfășurarea alegerilor în aceste două țări. Statele Unite și Rusia vor continua să lupte împotriva extremismului în lumea întreagă, a mai declarat Rumsfeld, care s-a abținut de la orice remarcă critică la adresa stilului din ce în ce mai autoritar al regimului lui Vladimir Putin. Întrebat despre momentele dificile în relațiile bilaterale, Rumsfeld a declarat că acestea se datorează mai degrabă unor diferențe instituționale de organizare și nu atât unor diferențe culturale de percepere a democrației. Comentând situația din Irak, cu numai două săptămâni până la alegerile generale, ministrul rus al apărării Ivanov a declarat: criteriul principal este participarea la vot. Este lucru cel mai important. Ne este foarte clar că teroriștii vor face tot ce se poate pentru a reduce participarea la vot și că vor organiza atacuri teroriste în ajunul și chiar în ziua alegerilor, a declarat Ivanov, care a subliniat că un alt lucru important pentru Rusia este ca noul guvern irachian să se bucure cel puțin de sprijinul a jumătate din populație. Tema centrală a discuțiilor de la Washington a fost însă negocierea unui acord de limitare drastică a exportului de rachete antiaeriene portabile. Un număr mare mai există încă în Afganistan, din perioada când gherilele taliban fuseseră înarmate împotriva trupelor sovietice de ocupație, arme care acum au devenit un pericol real pentru forțele americane. Același lucru este valabil și în Irak. Ministrul rus al apărării Ivanov a mai declarat la Washington: sunt bucuros să vă informez că ambii miniștrii ai apărării au încheiat pregătirile în vederea semnării unui acord privind schimbul de informații legate de rachetele antiaeriene portabile. Acordul poate fi semnat.
Informații o перенасних зенитних ракетних комплексів. Це соглашення готово к підписанню.
A declarat la Washington ministrul rus al apărării.
Continuăm pagina externă cu știrea că Parlamentul European a votat astăzi Constituția Uniunii Europene, un document care, pentru a intra în vigoare, este nevoie să mai fie aprobat și ratificat de țările membre ale Uniunii, relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Votul de astăzi al Parlamentului European a fost cât se poate de convingător. 500 de deputați au votat în favoarea Constituției și numai 137 împotrivă. 40 s-au abținut. Mai important este însă faptul că toate marile partide, grupuri politice din Parlament au votat pentru Constituția Europeană. Numai extrema stângă, extrema dreaptă și unii deputați ultranaționaliști britanici au votat împotrivă sau s-au abținut. Vor mai trebui însă să treacă circa 2 ani până când Constituția va intra în vigoare. Ea va trebui mai întâi să fie ratificată de toate cele 25 de state ale Uniunii. Unele vor organiza referendumuri pe această temă și, în cel puțin câteva cazuri, rezultatul referendumului este imprevizibil. Sigur, două țări, Lituania și Ungaria, au ratificat deja Constituția printr-un vot parlamentar. În multe alte țări, însă, Constituția Europeană va fi supusă votului populației. Așa se va întâmpla în Franța, Danemarca, Olanda, Cehia, Polonia și Marea Britanie. Cel puțin în ultimele două, rezultatul este incert. Ar fi de ajuns ca ea să fie respinsă într-una singură din țări, pentru ca întregul proiect al Constituției Europene să se prăbușească. Principalul argument care ar putea determina respingerea Constituției într-un referendum național este cunoscut. E spaima că prin aprobarea Constituției se va face un pas determinant spre crearea unui suprastat european, o monstruoasă structură birocratică supranațională cu capitală la Bruxelles și care ar duce la erodarea suveranității naționale a țărilor membre. Motiv pentru care președintele Parlamentului European, Josep Borrell, după ce a felicitat astăzi Parlamentul pentru votul său extrem de convingător, le-a cerut guvernelor să facă totul pentru ca cetățenii Europei să fie precis informați în legătură cu obiectivele și conținutul Constituției. Altfel zis, Josep Borrell le-a cerut guvernelor să facă totul pentru a convinge cetățenii să voteze în favoarea Constituției. Cele 460 de articole ale Constituției aduc modificări importante în funcționarea instituțiilor europene. E prevăzut un post de ministru de externe european și un post onorific de președinte european, care ar fi ales și numit de către șefii de stat și de guvern ai țărilor membre. Constituția facilitează luarea deciziilor în Europa extinsă cu 25 de membri. E redus numărul domeniilor în care membrii vor avea un drept de veto, fiind vorba acum numai de câteva domenii sensibile: afacerile externe, apărarea, securitatea socială, taxele și cultura. Și, în sfârșit, pentru prima oară de la fondarea Uniunii, în urmă cu aproape o jumătate de secol, a fost introdusă o clauză care le permite țărilor care ar dori-o să părăsească Uniunea. Ca și divorțul în dreptul civil, posibilitatea despărțirii se arată astfel a fi o trăsătură a maturității democratice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O Uniune Europeană cu o Constituție este Uniunea Europeană spre care pare să se îndrepte și Republica Moldova. Când vine vorba însă de combaterea imigrației ilegale, Uniunea Europeană adoptă de mulți ani, încă înainte de extindere, o dublă strategie. Pe de o parte, una de descurajare prin întărirea, de exemplu, a controlului la granițe, la granițele cu limitrofe. Și pe de altă parte, una de încurajare, a imigrației legale, desigur. Ediția de 12 ianuarie, apărută ieri la orele prânzului, a cotidianului francez Le Monde, consacră întreaga sa pagină Uniunea Europeană României și Bulgariei. Ziarista Rafael Rive reamintește, între altele, că România trebuie acum să își securizeze granițele de est și să adopte criteriile acordului Schengen dacă vrea să semneze și să intre în Uniunea Europeană în 1 ianuarie 2007.
În acest ultim cadru, României se cere să amelioreze cooperarea cu Republica Moldova și Ucraina, cităm, lovite de rate înalte de emigrație ilegală. Efectivele poliției de frontieră române sunt considerate, se reamintește în Le Monde, foarte insuficiente, cu peste 4500 de posturi ce necesită încă încadrări.
Și toate aceste remarci s-ar înscrie la capitolul strategie de descurajare a imigrației ilegale. Pe de altă parte, comisarul european pentru migrație, Franco Frattini, a spus că dorește o relaxare a legislației privind migrația în Uniunea Europeană pentru a facilita accesul legal a forței de muncă bine pregătită în țările Uniunii. Însă planul lui Frattini este unul controversat, pentru că mulți cetățeni europeni se tem de un influx masiv de muncitori din străinătate, mai ales că multe țări europene au la ora actuală o cotă foarte înaltă de șomaj. Relatarea corespondentului Europei Libere, Brefni O'Rourke, este rezumată de Vitali Kondratki și se uită tocmai la propunerile lui Franco Frattini.
Comisarul European pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a declarat marți că, datorită îmbătrânirii populației în țările Uniunii Europene, este nevoie de mai mulți imigranți calificați pentru a susține creșterea economică. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, în următorii 25 de ani, populația aptă de muncă din Uniunea Europeană va scădea cu 20 de milioane și Franco Frattini consideră că o politică de imigrare legală în cele 25 de state va reduce pericolele imigrației migrației ilegale.
We need a joint EU approach.
Este necesară o abordare comună a problemei imigrației economice. Fără o astfel de abordare, ne putem confrunta cu o majorare a numărului de imigranți ilegali, care nu se pot integra și rămân la marginile societăților noastre. Franco Frattini a făcut apel pentru dezbateri la nivelul întregii Uniuni care se ducă la elaborarea, până la finele anului curent, a unei politici comune referitoare la imigrație. Comisia a mai încercat acum 4 ani să introducă o politică de imigrație comună, însă fără succes. Mai multe țări, în special Germania și Austria, nu au dorit să delegheze Bruselului competențele în acest domeniu sensibil. Mulți europeni se pronunță împotriva imigrării, considerând că aceasta destabilizează armonia socială și poate provoca o micșorare a salariilor și o creștere a șomajului printre localnici. Partidele de extremă dreaptă, precum fronturile naționale din Franța și Marea Britanie, au cerut de mai mult timp să se pună capăt imigrației din țările lumii a treia. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Frisco Roskam Ebing, spune însă că Uniunea Europeană nu încearcă să preia dreptul fiecărui stat membru de a decide nivelul de permisivitate a politicilor de imigrație. Nu există o politică cu adevărat comună și armonizată a Uniunii Europene. Recent s-a decis, și acest lucru este inclus în Tratatul Constituțional al Uniunii, că fiecare stat membru are dreptul să-și stabilească numărul imigranților pe care îi va primi. Și, evident, Comisia nu se atinge de acest drept. Roskam Ebing mai spune însă că decizia unui stat de a permite imigrația economică afectează alte state membre ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea, Comisia dorește o politică armonizată în acest domeniu. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene spune că îmbătrânirea populației pune în pericol obiectivul Uniunii Europene de a deveni cea mai performantă economie din lume. Însă mai rămâne de cercetat și impactul imigrației masive de forță de muncă asupra țărilor de origine.
Mulțumesc, Vitale Kondratski. La Chișinău, Elena Cioina s-a uitat la situația șomajului din Republica Moldova. Potrivit ultimelor date statistice, doar 40% din șomerii înregistrați anul trecut și-au găsit de lucru în țară. Elena Cioina relatează.
Din aproximativ 60.000 de șomeri înregistrați anul trecut în Republica Moldova, doar 40% au reușit să-și găsească un loc de muncă. Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă susține că motivele pentru care mulți dintre șomeri au rămas pe drumuri sunt cerințele mari ale patronilor. Iată ce spune șeful adjunct al Direcției Politici de Ocupare a Forței de Muncă de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Valentina Cotelnic.
Locurile de muncă propuse sunt, nu să zic, prestigioase. Salariile propuse de către agenții economice sunt mici, cerințele sunt mari. Nu se respectă chiar și acel program de lucru, nu beneficiază de concediu de odihnă, concediu de boală. De aceea, mulți șomeri nu acceptă aceste condiții puse de către agenții economici.
Din toate locurile de muncă oferite de agenții economici din Moldova, doar 10% sunt pentru persoanele cu studii superioare. Valentina Cotelnic ne-a mai spus că angajatorii din Moldova sunt destul de pretențioși, atât în ceea ce privește experiența de muncă al viitorului angajat, cât și în ceea ce privește vârsta acestuia. Asta chiar dacă legislația cu privire la șomaj solicită patronilor să nu ia în considerare vârsta potențialilor angajați. Potrivit Valentinei Cotelnic, peste 43% dintre șomerii angajați au vârste cuprinse între 30 și 49 de ani.
Mai des, poate să îmbolnăvească, mentalitatea nu e aceea ca la unul tânăr. O persoană tânără este mai productivă decât cea cu vârstă mai înaintată și evident mulți tind spre aceea ca să aibă un personal care ar face față tuturor lucrurilor. Majoritatea cazurilor, tineretul posedă mai multe limbi și acel calculator care astăzi practic se cere la foarte mulți agenți economici.
Statisticile arată că în 2004 în Moldova s-au înregistrat cu 3.000 de șomeri mai puțin față de anul 2003. Iată ce spune asistentul de proiect al programului Migrant de la Organizația Internațională a Muncii din Moldova, Oleg Chirița.
Una de motive ar fi că multe persoane totuși continuă să emigreze. Doi ar fi că datorită indemnizației mici sau lipsei de oportunități după înregistrarea ca șomer, fac ca persoanele să nu mai aibă încrederea în instituțiile statale și refuză pur și simplu să se angajeze ca șomer, fiind siguri că își vor găsi de lucru în baza propriilor forțe.
Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, pe parcursul anului trecut de ajutorul de șomaj au beneficiat doar 3.000 de persoane, față de aproximativ 60.000 înregistrați. Din nou, Oleg Chirița.
Calitatea de șomer mai întrunește și un alt aspect. Bună oară, agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă acoperă doar cheltuielile pentru instruirea persoanei, dar nu le acordă și o indemnizație lunară. În acest caz, șomerul are de ales fie că își ia această indemnizație lunară, iar nu urmează niciun curs de instruire, fie că urmează un anumit curs de instruire care este plătit de către agenție, dar nu beneficiază de această indemnizație lunară.
Mărimea medie a ajutorului de șomaj a constituit anul trecut 429 de lei. De el au putut beneficia doar persoanele asigurate din sistemul public național și cele care au lucrat în ultimele 12 luni. De ajutor de șomaj n-au putut beneficia absolvenții instituțiilor de învățământ superior, tinerii care și-au făcut serviciul militar, persoanele eliberate din detenție și mamele care s-au aflat în concediu de maternitate. La 1 ianuarie, la evidența oficiilor pentru ocuparea forței de muncă din Moldova, se aflau deja peste 20.000 de șomeri. La un loc de muncă vacant, pretind 4 șomeri. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul de la Chișinău a aprobat azi, la propunerea Ministerului de Externe, înlocuirea câtorva ambasadori, urmărind, între altele, să-și întărească prezența la Uniunea Europeană și NATO. Mai multe informații de la Radu Benea.
Guvernul l-a rechemat din funcție pe ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Nicolae Cernomaz, fost ministru de externe în guvernele Brage și Tarlev. În locul lui Nicolae Cernomaz a fost numit Mihail Laur, rechemat și el astăzi din funcție de ambasador în Ungaria. De asemenea, guvernul a decis să-l recheme din funcție pe ambasadorul Republicii Moldova în Polonia, Eugen Karpov, numindu-l totodată în funcția de ambasador pe lângă Uniunea Europeană, o misiune de curând instituită prin decret prezidențial. Până nu demult, de relațiile cu Uniunea Europeană se ocupa ambasada moldoveană de la Bruxelles. Această ambasadă rămăsese fără un conducător în toamna anului trecut, când fostul ambasador Mihai Popov și el fost ministru de externe și-a prezentat demisia. Guvernul a suplinit astăzi această funcție vacantă, numindu-l în ea pe recent demisul ministru al apărării, Victor Gaiciuc. Victor Gaiciuc va fi și reprezentant al Republicii Moldova la NATO. Precizăm că, potrivit legislației în vigoare, toate aceste hotărâri adoptate de guvern vor putea intra în vigoare numai după aprobarea lor prin decret de către șeful statului. L-am întrebat pe analistul politic Nicolae Chertoacă ce ar putea să semnifice aceste remanieri care, ca proporții, nu au cunoscut până acum un precedent.
La prima vedere este o regrupare a forțelor în cadrul corpului diplomatic, ceea ce ar însemna probabil o încercare de consolidare a unor noi politici mai eficiente în direcțiile prioritare ale politicii externe Republicii Moldova. Cel puțin cam așa ar putea fi interpretată numirea tânărului ambasador Karpov la Uniunea Europeană, fiindcă până nu demult la Bruxelles, de fapt, exista doar o singură ambasadă care acopera mai multe direcții prioritare. Fostul ministru al apărării, domnul Gaiciuc, este numit ambasador pe lângă Alianța Atlanticului de Nord, ceea ce de asemenea poate fi considerat ca un semn că Republica Moldova este interesată în dezvoltarea relațiilor cu Alianța Atlanticului de Nord. Probabil că în efortul de a valorifica unele posibilități pentru a-și rezolva problemele din cele mai stringente, deci asistența acordată de către organismele internaționale în soluționarea diferendului transnistrian, în consolidarea apărării și securității Republicii Moldova.
În opinia analistului Nicolae Chertoacă, rechemarea ambasadorului Nicolae Cernomaz de la Kiev nu poate să semnaleze vreo schimbare în relațiile puterii de la Chișinău cu Ucraina vecină.
Dar în fond, într-adevăr, fenomenul este în premieră, când un număr foarte mare de ambasadori au fost făcute remanieri, în alte situații s-au deschis și noi ambasade. Deci aceasta cred că ar semnifica cu o importanță mai deosebită care va fi acordată eforturilor diplomatice în raporturile Republicii Moldova cu unele țări, în special din Europa, cu organismele internaționale pentru a eficientiza raporturile cu aceste instituții și pentru a rezolva problemele din cele mai importante cu care se confruntă țara.
Analistul politic Nicolae Chertoacă, directorul Centrului Euroatlantic. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Moldovei la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, a participat la ședința Comitetului de Miniștri al Consiliului, reprezentând cu această ocazie un raport despre persecutarea opoziției transnistriene de către administrația de la Tiraspol. Este vorba, în primul rând, de deputatul în Sovietul Suprem transnistrian, Alexander Radchenko, și de câteva organizații obștești.
Potrivit ambasadorului Tulbure, citat de Basa Press, Comitetul de Miniștri și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistriană și l-a mandatat pe secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, care va sosi sâmbătă într-o vizită de 3 zile la Chișinău, să abordeze această chestiune în discuțiile cu oficialitățile moldovene.
Literatura și Modar Vascipen, jurnal de Chișinău, Moldavski, săptămânalul comunist, oficiosul Moldova, suverană material, scrie despre ziarul capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Articolul publicistului Corneliu Mihalache din oficiosul Moldova Suverană de mâine are ca punct de plecare recenta conferință de presă a candidaților la funcția de deputat din partea Partidului Comuniștilor Gheorghe Benderski și Grigore Petrenko. Tot Moldova Suverană de mâine publică mai multe hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale și un articol despre vizita de lucru a președintelui Voronin în raionul Fălești. Temele principale din săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, sunt prezentate de publicistul Vasile Năstase.
Din numărul de mâine aș remarca în mod special reportajul lui Ion Proca de la Ambasada României în Republica Moldova despre depunerea jurământului de către un grup de basarabeni care și-au redobândit cetățenia română. De asemenea, avem o altă noutate. Cu ajutorul domnului profesor academician Ion Borșevici, vom încerca de acum încolo, săptămânal, să punem note politicienilor, atât pozitive cât și negative, pentru anumite declarații, opinii, propuneri, diferite acțiuni făcute de aceștia pe parcursul a 7 zile.
A fost directorul săptămânalului Glasul Națiunii, Vasile Năstase. Săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, inserează un articol despre centrul medical de dezalcoolizare al Inspectoratului de Poliție al municipiului Chișinău. Articol intitulat Moldovenii beau mult în toate zilele, iar de sărbători beau foarte mult. Tot Accente Libere de mâine ne informează că, citez, recent ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției au reținut un cetățean al Siriei, care exporta din Republica Moldova mii de ovine și bovine, eschivându-se de la plata impozitelor, astfel aducând un prejudiciu statului în mărime de peste 4,3 milioane lei. În săptămânalul Ziarul de Gardă, ediție de joi, Tudor Petru semnează un articol intitulat Povara alegerilor noastre. Listele electorale ale partidelor descurajează, probele de garanție și credibilitate sunt vulnerabile, iar miza politică, foarte importantă pentru orice campanie electorală, dar mai ales pentru cea din 2005, ridică mai multe semne de întrebare, scrie ziaristul de la Ziarul de Gardă. Partea proastă a lucrurilor e că, citez, la noi clasa politică nu a putut sau nu a dorit nici de data aceasta să înțeleagă faptul că pentru o campanie politică, dar minte, pentru una electorală, listele nu sunt un element formal, ci un argument electoral, foarte important, de multe ori decisiv. Aflăm de asemenea că, citez, la inițiativa Ziarului de Gardă, deținutul politic de la Tiraspol, membru al grupului Ilașcu Andrei Ivanțoc, a dat acordul să participe în campania electorală 2005 în calitate de candidat independent. Deoarece se află în imposibilitatea de a-și face singur campanie electorală, fiind încarcerat la Tiraspol de 12 ani, Ziarul de Gardă a decis să meargă alături de soția lui Andrei Eudochia Ivanțoc în sprijinul deținutului politic. Iată încă câteva titluri din Ziarul de Gardă de mâine: mafia apartamentelor, consilierilor și notarilor. Zeci de adolescenți care se întorceau zilele trecute la studii în România au fost dat jos cu forța din autocare și trimiși după părinți. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim principalele titluri ale ediției. Mai întâi, în actualitatea internațională. Statele Unite ale Americii au încetat căutarea armelor de distrugere în masă în Irak, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Scott McClellan. Comandantul forțelor NATO în Europa, generalul James Jones, și președintele României, Traian Băsescu, au discutat azi la București despre facilități care pot fi puse la dispoziția alianței pe teritoriul României. Duma de stat, Camera Inferioară a Parlamentului de la Moscova, a aprobat în prima lectură o lege care poate interzice intrarea în Rusia străinilor care au acționat de o manieră nerespectuoasă în raport cu autoritățile federale, simbolurile de stat sau valorile spirituale, culturale sau sociale ale societății ruse. Și un titlu din actualitatea moldoveană, doi candidați ai Partidului Comuniștilor se declară îngrijorați că opoziția ar pregăti un puci